Наш гость. Наш гость. Наш гость. Лепо pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Naš gost. Tokrat imamo zanimivega sogovornika. Dr. Ivan Čuk je z nami. Dobar dan, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Vi ste profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, ampak še preden ste postali to, kar ste danes, ste bili otrok, pa me zanima, kako se spominjate prvih začetkov?
Ja, bi tako nekdo pesniško iz preteklosti rekel, prvič sem zagledal ljud sveta, ne? Pa bi pa kdo drug rekel, kdaj sem pa drugi zagledal ljud sveta. No, rojen sem leta 61, moja mama je bila učiteljica, oče inženir, ki je bil zaposlen v vojski. Moja otroška leta so bila zelo zanimiva. Bil sem zelo radoveden in živahen otrok. Doskrat tudi zaradi te prehude živahnosti kaznovan, ampak tudi doskrat spodbujan k nadaljnemu radovednosti. Tako da je kar veliko prigod na to temo. Malo je bila tudi sreča, da smo se kar nekaj selili zaradi očetove službe.
Katere kraje ste torej obiskali?
Ja, bili smo v zgodnem otroštvu, smo bili v Zagrebu, potem pa v notranjih Goricah, to je kraj blizu Ljubljane, potem pa smo se tudi v Ljubljani trikrat selili. Tako da je bilo kar raznoliko spreminjanje mojih prijateljev v šolskem okolju, zato imam življenjske prijatelje iz telovadnega okolja, recimo s prijatelji, ki jih poznam nekako od 5. razreda osnovne šole, se vsak teden dobimo tu v bližini v Tacnu pri gostilni Grad in premeljamo dogodke prejšnjega tedna, tako da to je to življenjsko prijateljstvo, ki izhaja iz telovadnice in iz otroštva. Mama je bila učiteljica, kot sem rekel, in v eno obdobje smo stanovali v šoli, v notranjih Goricah, in tam je bila v šoli tudi mehna telovadnica, ki sicer ni imela zelo veliko orodja, ampak bila je pa koza, pa letvenik, pa dve blazini, pa ena taka zelo velika odrivna deska, ki jih danes več ne uporabljajo. In tam sem se učil prvih telovadnih, samo uk sem bil v tem pogledu, ne, da se učil prvih telovadnih prvin. Pa tudi veliko smo igrali v tej telovanci nogometa sosedi in razbili zelo velik šip na oknih telovadnice.
Ja. Ali je bila ta ljubezen do telovadbe položena v vas in ste tako na lastno pobudo začeli preizkušati koze pa deske za odriv pa to po telovadnici?
Niti ne. Mislim, jaz sem že ta generacija otrok, ki je spremljala Mira Cerarja in Miro Cerar je bil takrat glavni otroški junak, svetovni prvak, olimpijski prvak, evropski prvak in prav ta želja biti podoben temu idolu je mene tudi pritegnila v telovadnico, celo na tisti kozi v tej telovadnici v šoli sem si naredil neke dodatne ročaje, da sem poskušal delati tako imenovane strige, po katerih je bil tudi Miro izjemno znan.
Ja. Torej, to vas je gnalo doseči neke cilje, neke visoke ideale, vsekakor, ne? Kako ste se potem odločili za nadaljnje šolanje?
Ja, po osnovni šoli sem naredil gimnazijo Bežigrad, tam sem imel spremne izpite, tako da sem bil kar vesel, da sem uspel prijeti na to gimnazijo. Ob koncu gimnazijskega obdobja sem zelo veliko telovadil. Po 4 ure na dan smo vadili, pa soboto, pa nedeljo. In moja želja je bila, da bi postal fizik. Ampak prijatelj, ki je bil že na fakulteti za fiziko, mi je rekel, da če greš na fiziko, pozabi na telovadbo. Ne? In pa sem rekel, bom pa šel vsem na fakulteto, no, takrat je bila še fakulteta za telesno kulturo, ker je oče zvedel, da bom šel na DIF, je rekel, da me bo razdedinil, Ampak to je bila bolj tako, bom rekel, grožnja sama zase, ampak je ni nikoli spelo in je bil pol zelo, zelo ponosen name, ko sem v zelo kratkem času končal fakulteto, potem pa tudi v zelo kratkem času magistriral in doktoriral. Tako da je bil na vseh teh dogodkih vedno zraven, bil zelo ponosen na moje dosežke.
Ja, zanimivo, da vam je ta telovadba toliko pomenila, da ste se tukaj poklicno izobrazili, dosegli kot profesor vse, kar se lahko doseže. A ne? Zakaj je po vašem mnenju ta ljubezen do športa neko gonilo lahko tudi?
Ja, gibanje je osnovna človekova dejavnost. Ne? In ko se otrok začne razvijati, mu je vedno prihaja do novih spoznanj, do novih gibanj, nove izkušnje in išče nove izzive. Zato ni čudno, da smo Slovenci recimo zelo tak izrazito športni narod. Če samo pogledamo vse te dosežke, smo bili na najvišjih vrhovih sveta, imamo rekorderje pri potapljanju, smo evropski prvaki v košarki. Skratka, ta segment našega bivanja je zelo pomemben. Tudi je zanimiv, da v tem obdobju tudi drugi izobraženci iz drugih strok, se vedno več gibljajo, ne toliko zaradi izzivov v smislu nekega tekmovanja, ampak predvsem zaradi zdravja, ker gibanje zdrava duša v zdravem telesu je vseeno.
Še vedno velja, ne?
To je zelo osnovni izrek za vse nas.
Naj povem, da je naš sobotni gost napisal tudi avtor knjige Prevarani sokoli, o tem bova rekla kakšno malce pozneje. Gospod Ivančuk, vem, da na televiziji tudi komentirate, ko gre za kakšna prvenstva iz gimnastike in ste me prej zelo lepo popravili in moram povedati, da sem to prvič slišala in ker privoščim, da se izobražujejo tudi naši poslušalci. Zakaj se reče orodna telovadba in ne gimnastika?
Ja, orodna telovadba je slovenski izraz za to, kar v tujini pojmujejo pod gimnastika. Dokler smo imeli sokole, je bil to osnovni izraz. Če je bilo tekmovanje, se je rekla tekmovalna orodna telovadba, tudi mednarodno telovadno zvezo so imenovali kot telovadna zveza. Potem pa po vojni, ko ukinejo sokolsko organizacijo, na tem pogorišču nastane TVD Partizan, ki je bil predvsem za telesno vzgojo in pa zato, da bi ohranili nek stik z vrhunsko telovadbo, so v Beogradu ustanovili gimnastički savez Jugoslavije in potem se po republikah organizirala gimnastična zveza Slovenije, Crne Gore in podobno. In je ta izraz tam v 80-ih letih začel zelo nadoledovati izraz telovadba. Tudi recimo izraz telesna kultura se je začel izgubljati v tem obdobju in ga je začel nadomeščati izraz šport, zaradi česar imamo pa danes velike težave, zaradi te izrazoslovne zmede.
Ampak kako je vas, zagnanega športnika, ljubitelja telesne vadbe, sploh gnalo v to zgodovino, da ste šli raziskati sokole?
Ja, več dejavnikov je bilo. Zdaj, v osnovi, ko sem začel svojo poklicno pot, sem bil najprej vaditelj pa učitelj in v tem delu sem postal tudi raziskovalec, zaradi tega, ker me je predvsem zanimalo, zakaj so eni otroci bolj sposobni, pa hitreje dojemajo nova gibanja kot drugi, pa kako bi lahko izbrali tiste, ki bi bili bodoči svetovni prvaki. Potem, ko smo na to vprašanje že nekako si odgovoril, me je pa zanimalo, kako se pa najtežje prvine na svetu izvajajo, pa sem se bolj posvetil biomehaničnim značilnostim gibanja. Pa po enem danem trenutku ob osamosvojitvi sem pa malo proti pričakovanjem postal predsednik društva Partizana Narodni dom. In to je bilo obdobje, ko smo imeli 130 let društva in tam sem se prvi spoznal zgodovino našega društva in sploh sokolstva. Ampak v tem obdobju me to še ni začelo toliko zelo zanimati. No. Čez 10 let ob 140 letnici smo naredili knjigo. Takrat smo pregledali celoten arhiv našega društva in tam sem odkril, da je recimo dr. Viktor Murnik skoraj na vsakem drugem dokumentu, pa sem, me je zanimalo, kdo je ta človek, glede na to, da v času študija in pa tudi svoje telovadne poti,
o njemu nisem skoraj...
Slišal sem, ampak ni bilo to kot neka pomembna oseba. Ne? Recimo Stanko Blovdek je bil tisočkrat bolj pomembna oseba v teh pogovorjih. Ne? Čeprav na koncu je skazal, da recimo Stanko Blovdek doktorju Viktorju Murniku ne seže niti dogležno za pomenu za slovenski narod. Ne? No in potem smo naredili en posvet o doktorju Viktorju Murniku in za ta posvet, ki je bil v Muzeju novejše zgodovine, takratni direktor dr. Jože Dežman je dal prostor in pač tehnične na opremo in smo imeli posvet, na katerem je bilo zelo veliko tudi še originalnih sokolov. In za ta posvet sem želel dobiti tudi Murnikova državna odlikovanja, ki so zelo visoka, recimo predsednik Francoske republike mu je podelil legijo časti, potem češko-slovaški predsednik mu je podelil orden Belega leva, v kraljevini Jugoslavije dobil izjemno visoko odlikovanje Sveti Sava drugega reda in pa potem v SFRJ ga je še odlikoval Tito z ordenom zaslug za narod tudi prvega reda. Skratka, izjemno pomemben mož in sem poklical gospoda Boruta Trekmana, ki je bil zadolžen za dediščino doktorja Viktorja Murnika, če bi lahko imeli ta priznanja na tem posvetu. Žal se to ni uresničilo, ker je bil gospod Borut Trekman veleposlanik v Belgiji takrat in tu je imel vse svoje stvari v skladišču in je bilo razumljivo, da samo zaradi enega takega dogodka ne bo
hodil domov.
Ne bo hodil domov in prebrskal celega skladišča. No in potem smo imeli pa 150 letnico društva leta 2013 in Narodna galerija nam je dala možnost, da imamo v Narodni galeriji veliko razstavo o naši zgodovini našega društva, ki sem jo pripravil in sem imel željo, da bi pa vsaj za to razstavo pokazali, kaj od doktorja Viktorja Murnika in potem, ko sem poklical gospoda Boruta Trekmana, je dejal, da je sedaj sicer se ravno upokojil, da je prišel domov, ampak da ga je strah iti v to skladišče, ker je to veliko skladišče, pa da ne ve, kje je to. Po nekaj dneh prepričevanja, da bom prišel s fanti, z zanesljivimi fanti, da bomo odkopali vse stvari, smo prišli v skladišče, vrata so se komaj odprla, zato ker je bilo blaga in stvari do vrat. In potem smo nosili vse ven, k sreče je bilo lepo vreme in v bistvu na zadnjih policah, najbolj v kotu, so bile te znamenitosti, ki jih je dr. Viktor Murnik zapustil in smo jih imeli na razstavi v Narodni galeriji. Med temi stvarmi, ki so bile pri Borutu Trekmanu, smo najeli pa tudi en zapis, da so šli glavni protagonisti Sokolov v OF leta 41, septembra 41 vprašati Murnika, ali ne grejo Sokoli v OF ali ne. To je bil tist, osnovni vzrok, zakaj bi nekdo šel spraševati septembra, če je že aprila podpisal in s prijateljem Aleksom Leom, tom Vestom, sva rekla, pa peva pogledati malo v arhive, ne? Zdaj v tem arhivu društvenem ni bilo nič, zato ker te smo že pregledali 10 let predtem. Sva pa rekla, pa pogledamo partijske arhive, ne? In začela sva z letom 41.
Ste dobila takoj dovoljenje za ogled arhiva?
Ja, za te stvari ni bil problem dobiti, zaradi tega, ker te splošni dokumenti so na voljo. Ne? Mm. Ampak potem, ko sva odkrivala dokumente, sva ugotovila, da morava tudi pogledati življenjepise predvojnih in medvojnih komunistov. Za ta del sva pa rabila dovoljenje, ki pa sva ga dobila v relativno normalnem času, tako da ni bil problem to raziskvati. Zdaj, za te prevarane sokole sva pregledala partijsko dokumentacijo od leta 28 do 45. Pregledala sva več kot 15.000 življenjepisov pred in medvojnih komunistov. Zdaj predvojnih je bilo tam malo čez 800, medvojnih je bilo pa potem bistveno več. Ne? In ko sva te življenjepise dala na papir, vsaj tiste dele, ki so vezani na sokolsko tematiko, sva ugotovila, da je enostavno partija načrtno hotela prevzeti sokola, deloma jim je to ratelj, deloma pa tudi ne. No. In pač to zgodbo, ki predstavlja prevarane sokole, smo potem objavila v knjigi, ki jo je izdal Študijski center za narodno spravo. Največji poudarek je v tem, ne, da v bistvu so sokoli bili ukinjeni strani vseh totalitarnih režimov 20. stoletja, tako nacisti, fašisti kot komunisti so sokole ukinili, zaradi tega, ker sokoli so imeli 4 temeljne vzgoje, in sicer narodno, demokratično, moralno in telesno. In če ena od teh ne bi bila, pol to ne bila sokolska vzgoja. In enostavno fašistom pa nacistom slovenska narodna vzgoja ni bila po godu in tudi komunistom ne. Demokratičnost v teh totalitarnih režimih, kjer je vse vodeno od vzgore navzdol, je bistroumni nesmisel. Zdaj, z moralo je pa tako, da ko enkrat uzakoniš pobijanje drugače mislečih, morale ni več, a ne, in enostavno to ni bilo pol več za nobeno ga v teh totalitarizmov več primerna zadeva. Tole je bila kar hud zalogaj, ne. Še bolj hud je pa ta, ne, da se je izkazalo, da je v bistvu, da je bil OF samo kulisa za partijo, za partijsko delovanje in da enostavno sokoli niso bili člani tega združenja, ker tisti, ki so podpisali ta dokument sodelovanja z OF-om, niso bili nelegalni, nelegitimni predstavniki sokolske organizacije.
Uh-huh. Ob tem lahko omenimo še eno knjigo, ki je prav tako zelo zanimiva, s podobno tematiko, ne? Leon Štukal in tovarišija, tudi zanimivo branje. Kako se vam zdi, gospod Ivančuk? Za Stanka Blovtka smo vsi slišali od najmanjših nog. Za tega Murnika pa res ne. Ali bo kdaj popravljena ta krivica?
Težko vam odgovorim, a bo krivica kdaj popravljena, to je stvar politike, a ne stvar nas raziskovalcev je, da odkrivamo dejstva. Zdaj, dejstvo je, a ne, da Blovdek je manj pomemben za slovenski prostor kot Viktor Murnik. Zdaj, pri Stanku Blovdku se je dolg časa govoril, da je inženir, ne, sploh ni končal šolanja, potem govorili se je, da je on prinesel prvo nogometno žogo v Slovenijo. Ne? Prvo tekmo so odigrali skoraj 10 let pred tem, ne? Pa se pol človek po kmečki pameti vpraša, kako za vraga so lahko nogomet igrali, če so bili brez žoge. Ne? Potem govorijo, da se je atletika začela in plavanje z Stankom Blovtkom. Sokoli so že leta 1907 na svetovnem prvenstvu tekmovali v teh disciplinah. Tako da je tako, moram reči, da Stanko Blovtko je bil prav gotov en zanimiv gospod, ki je imel zelo rad telesno kulturo, pa bil je zelo dober konstruktor. Drugač pa mislim, da to, kar pravijo, da je bil član mednarodnega olimpijskega komiteja, ne, je bila pa politična farsa, zaradi tega, ker so prejšnjega gospoda, ki je predstavljal Jugoslavijo v tem komiteju, partija enostavno ven zbrcala in nastavila Blotka kot svojega člana, ne pa kot nekoga, ki bi bil res tisto, kar bi moral predstavljati jugoslovanski šport.
Ali zaradi stvari, ki jih govorite in ki jih pišete, strani kolegov doživljate kakšna negodovanja, ker konec koncev načenjate neke stvari, ki so se v narodu dobro usedle, ne?
Pa se, gledajte, bistvo raziskovalca je, da raziskuje, kaj se dejansko dogaja. Večina sodelavcev na fakulteti za šport je sprejela nova dejstva. Nekateri pa tudi ne, ampak se, gledajte, doktor Igor Gardina je odkril en dokument, kjer je ugotovil, da je imela partija zgodovinski odsek, ne, ki je rekel, da bo ta odsek servis, zgodovinski servis partije, vodil ga je doktor Božo Repe, ne, kar pomeni, da je ogromno tudi nekih zgodovinarjev, ki so pač tako usmerjeni. Ampak je dobro tudi to, da danes so demokratični in Sloveniji. Imamo tudi drugačne ljudi, ki pa gledajo na, bom rekel, na dejstva bolj objektivno, z večjo distanco, in to se mi pa zdi zelo dobro.
No. Ja. No, hvala Bogu, da imamo torej take knjige, ki nas lahko pripeljajo tudi do resnice oziroma do zgodovine, kot se je v resnici zgodila. Ampak naš sogovornik je tudi sodelavec na televiziji, ko spremljate razne dogodke z orodno telovadbo, da ne bomo rekli gimnastiko, ne? Da utrdimo zdaj tale termin. Kako je biti, recimo, komentator? Imate sliko in vi morate potem gledalcem posredovati zvok. Kaj to od vas zahteva?
Ja, predvsem veliko poznavanje same športne dejavnosti, pravil, zato da se lahko gledalcem predstavi, kaj je bilo dobro narejeno, kaj je bilo slabo, kje so bile napake in kaj lahko gledalec pričakuje od tega športnika, kam se bo uvrstil.
Je to naporno?
Ne, niti ne. Mene je to zelo velik užitek delati. Sem imel pa zelo dobrega mentorja pri tej dejavnosti, in sicer gospod Marjan Lah je bil takrat, ko sem začel to pot, urednik športnega uredništva na RTV Slovenija, in mi je dal kar nekaj krepkih lekcij o tem, kako se treba pripraviti, kaj je treba početi. In te lekcije so bile, mislim, da ena boljših šol v mojem življenju.
Ali so te lekcije občeveljavne, tako da bi jih morda morali slišati tudi komentatorji, ne vem, pri alpskem smučanju, pri teku na smučeh?
Pa mislim, da smo vsi šli čez njegovo šolo, vsaj v tistem obdobju, ne. Zdajšnji uredniki oziroma poznejši uredniki se niso več tako ukvarjali s tem. Na vse zadnje, sedaj mi teče že 32. leto, kar sem strokovni sodelavec RTV Slovenija, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Meni je zaenkrat ta dejavnost zelo všeč, ves čas sem v stiku z vrhunsko telovadbo. Dokler me glava služi in telo in jezik, mislim, da bom z veseljem to počel.
Ja. Pa še to me zanima, gospod Ivančuk, recimo, ko spremljamo navdušeno ne naše športnike, ki dosegajo izredne uspehe.
Glejte, v športu, šport je sestavljen iz zmag in porazov. Zdaj, ob zmagah smo vsi veseli, ob porazih smo žalostni, sploh, če se veliko pričakuje. In tukaj mislim, da je treba to, če si športnik, vzeto za kup. Seveda, en moj dober učitelj je bil tudi Janez Šlibar, ki je bil trener vrste v času Mira Cerarja in tudi Mira Cerarja osebno. Mi je enkrat rekel, veš, Ivan, ko telovadec se skoči z orodja, pa je naredil napako, ga pust čist primer. To pa zaradi tega, ker on že ve, da je naredil napako, ne? In če mu bo še ti rekel, da je nekaj naredil narobe, ne, bo to dvojno slabo, ne. Zdaj pa vzemte, da pa še mediji naredijo svoje, je pa trojno slabo. Ne? Pri tem, da že ti sam pri sebi veš, da, da je bilo vse hudo. Ne? Pust čas v čas, čez 3-4 ure, mogoče naslednji dan, se bojo stvari umirile, a ne? Pa bo pa lažje se pogovarjati o te zadevi in bo veliko večji učinek. In glejte, včasih bi bilo dobro, da bi to vsi upoštevali.
Recimo, ameriški športniki zlasti, ne, so sposobni na največjih tekmovanjih pokazati največ. Za naše pa se mi večkrat zdi, da je tako, seveda ne na vseh področjih in tudi ne vsi, ampak, ne, ko tako goreče navijamo, potem pa ravno tam, ko naj bi, pa nekako spodleti. Kakšno vlogo ima pravzaprav psihologija pri pripravi športnika na tako zahtevnih oziroma tistih tekmovanjih, na katera se prav pripravljajo, večja tekmovanja?
Ja, glejte, v Ameriki je že vzgoja iz družine in preko šolanja. Jaz sem najboljši. Tako da pri nas je bila pa vzgoja, ti si nihče, družba kot celota je vse in posameznik ni mogel vzleteti v velike višave, razen res tistih izjemnih, ki so malo zaobšli to, oziroma se jih ni prijela ta doktrina. V današnjem času mislim, da je tega vedno manj in tudi zato imamo vedno več vrhunskih športnih rezultatov, tako da v tem delu zdaj, psihologija je vedno pomembna, ampak je odvisno od športa do športa in od športnika do športnika. Recimo Mitja Petkovšek je bil izjemno dobro tehnično pripravljen že v sredini 90-ih let in nekako na tekmovanjih pa ni zaupal za dost vase, pa je bilo nekaj napak in potem je bil pri delu z Matejem Tuškom, psihologom, ki mu je dal v glavo, v čip neke postopke, kako odmisli okolje, kako se usmeri pozornost v tisto, kar mora narediti. In je bilo to zelo uspešno. Nekaterim pa tudi to ne pomaga, tako da poti so zelo odvisne od posameznika. Ne?
Ko recimo odločate, kdor odloča, kateri športnik je primeren za nadaljno obdelavo v narekovajih oziroma iz katerega bo mogoče nekoč potegniti vrhunski rezultat, kako to gre? To me je vedno zanimalo, ta selekcija, koga določite in kako?
Ja, dokler je bil še star ideološki aparat, ne, smo to lahko delali preko športno-vzgojnega kartona, oziroma smo lahko vaditelji prišli v šolo, pogledali otroke, tisti, ki so bili niže rasti, recimo za urodno telovadbo sedaj govorim, tisti, ki so bili niže rasti, pa zelo živahni, tiste smo povabili v društvo, in potem z njimi delali. Zdaj, načeloma tako, na vsake 3 do 4 generacije se rodi en Petkovšek v Ljubljani oziroma en Pegan, ampak to še ni dovolj, ne, ker more tudi ta oseba potem zdržati ta drill, to vadbo, kar pa je večji problem. Največji oviro predstavlja potem puberteta, ker v puberteti dom in pa društveno okolje niso več dovolj velik vzrok za vadbo. V puberteti pride tudi želja po zabavah, po spoznavanju drugega spola in če pridemo preko pubertete...
Ste na konju.
Smo že zelo blizu konja.
Zročaj. Zročaj,
ja. Je pa še ena težava, namreč mlad športnik, ko se zaveda, je blizu vrhunskega rezultata, se mora v današnjem času potem tudi odločiti, ali se posvetiti športu ali morda tudi šolanju. Tako da nekateri športi imamo več sreče, recimo urodna telovadba ne zahteva veliko bivanja izven kraja bivanja in je šolanje lažje. Medtem ko eni smučarji so skoraj 8 mesecev
z doma
in
begunci.
Skoraj kot begunci in je težko uskladiti šolanje. Zdaj šolski sistem poskuša pomagati tem ljudem, tako v osnovni, srednji in visokošolskem okolju. Ampak nimajo pa vsi te želje, da bi končali neke šole. Uh-huh. Kar pa je tudi slabo. No?
Ja, to je slabo, res, ker ko se ta kariera konča, ne, se praktično življenje, tako vsakodnevno življenje začne. Tisti športniki, ki so dosegli izjemne rezultate, sploh v tujini, recimo spet v Ameriki, lahko potem iz teh odličnih rezultatov živijo vse življenje. V Sloveniji pa to ne gre.
Ja, Slovenija je majhna ekonomija. Tudi zato recimo nekatere športe država bolj podpira, ne? Tako da imamo profesionalne športnike v vojski, carini, policiji, ampak tega je relativno malo. Glih sem razmišljal par dni nazaj, ne vem, če je 1500 profesionalnih, morda 2000 ljudi, da živi od športa v Sloveniji, ne glede na to, ali si vaditelj ali si športnik. Ne? Uh-huh. Tako da to je relativno zelo majhen tržišče. Ne?
Spremljate oddajo Naš gost, dr. Ivan Čuk je z nami v studiju, govorimo o njegovem življenju in delu. Je tudi soavtor knjige Prevarani sokoli. Kaj vas je pri tem, ko ste se zakopali v te arhive in napisali toliko in toliko življenjepisov, pregledali vse to? Kakšen občutek ste imeli ob vsem?
Ja, na en stran je to, ne, da imaš možnost pokukati v življenjske zgodbe drugih ljudi. Na drugi strani je bilo, da so te življenjske zgodbe zelo raznolike. Tako mi je žal, da se morda nekdo ni lotil tega, da bi preveril, iz kakšnega okolja so je vseh teh 15 tisoč komunistov, ki jih je bilo med vojno izhajali, ker v glavnem so to bolj revne zgodbe, želja ljudi po zelo drugačnem življenju. Leo Štukel je tukaj dal eno dobro pripombo, ki bi bila morda za vse tele zelo dobra, da ni zameril komunistom za njihov program, niti ni zameril mehnim ljudem, revnim ljudem, da so nasedli sanjam, ki so jih ponujali komunisti, ker si vsak želi boljšega življenja. Zelo je pa zameril izobražencem tistega časa, zaradi tega, ker so vedeli, kaj je komunizem je in kako obravnava človekova življenja, pa so kljub temu to podpirali. Ne? In tudi iz teh življenjepisov se to na ta način lahko zaključi in prebere kot ena generalna misel. Teh izobražencev je bilo relativno malo, ampak kljub temu zadosti dovolj, da so bili tisti, ki so povzročili to bratomorno državljansko vojno.
Kakšne metode dela imate zdaj z mladimi in poleg tega znanja, čisto telesnega, predajate še kaj drugega, če vas kdo sploh hoče poslušati?
To je tako raznoliko. No. Moram reči, da so študentje kar zelo radovedni. Vsakmu sem vedno na voljo za pogovor. Imamo eno skupino, ki bolj poglobljeno se izobražuje na področju urodne telovadbe. Te imajo zelo veliko vprašanj. Ne? Seveda, tako kot sam, ko sem bil mlad, ne, imajo predvsem vprašanja iz tega okolja, kako nekega otroka nekaj naučiti, kako narediti iz njega vrhunskega telovadca, bolj ta tehnični del. Ne. Ampak glede na to, da je v današnjem času zelo veliko različnih metod, pa tudi zelo različnih stranpoti, predvsem v smeri dopinga, je tudi veliko vprašanj. Tako da tukaj le je kar odprta scena za raznoliko sporazumevanje. Ne.
Ne samo doping, ne, ljudje tudi spol menjajo in potem moški z ženskim telesom dosegajo pri teku veliko boljše rezultate, kar je čisto logično, ne, ker imajo močnejšo mišično maso in tako naprej. Kako vi gledate na te stvari?
Tole je zelo težko vprašanje v smislu današnje mentalitete, predvsem družboslovne znanosti. V osnovi mislim, da sta spola dva in to je tudi nekako zagovor Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je recimo atletinji Semenjevi prepovedal nadaljno tekmovalno pot med ženskami, dokler ne zniža raven testosterona. Tako da na eni strani imamo te družboslovne poglede, a ne, na drugi strani pa vseeno biologija tista, ki odloča o stvareh in tudi recimo, če se včasih so ocenevali spol, ne, preko neposrednega pogleda ženskega telesa, ima sekundarne spolne zlake, skratka, dekle se je moralo pred komisijo sleči, da so rekli, ja, tole pa punca, ne, se danes to dela bistveno na drugačen način, ne, genski testi pa testi različnih snovi v telesu, tako da je to bolj natančna določitev.
Ja. Kaj pa pravite na to, da šport vseh zvrsti vedno, ne vem, gre naprej, ne? Vedno so boljši rezultati, vedno so daljši skoki pri smučarskih poletih, vedno gre vse nekako naprej. Kje je zgornja meja, pa ne zanima me meja sama, ampak dokot naj bi se človek mučil in poganjal in kaj vse bi na drugi strani moral pustiti za seboj oziroma koliko je dovoljeno tvegati športniku, ki hoče doseči najboljši rezultat?
Ja, športniki vedno tvegajo vse, ne? Zato, ker če je želja zmaga, potem moraš se za zmago potrditi, da gre vse v tej smeri. Sama telesna kultura deluje na dveh principih. Ena je, kot smo rekli, zdrava duša v zdravem telesu. Drug princip je pa više, močneje, hitreje. Zdaj, na vrhunskem delu ta više, močneje, hitreje ne pomeni zdrava duša v zdravem telesu. Ne nujno, lahko tudi, ni pa to nujno. Kar pomeni, da je kar nekaj lahko zdravstvenih težav na tem področju. Ampak na drugi strani pa vseeno, ko se razvije, iščejo meje človekovih kapacitet, pa to ni nič slabega, sploh če to delajo ljudje iz lastnega zadovoljstva, ne pod prisilo, kot je bilo recimo v času totalitarnih režimov. Tam, kjer je posameznik tist, ki je generator iskanja zgornje meje njegovih sposobnosti, tist mislim, da ni tako zelo filozofsko sporno, na vse zadnje nikomor drugemu ne bo škodoval kot samemu sebi. Ne?
Kaj pa pravite na zadeve v zvezi z dopingom, ko smo slišali, da so ruskim športnikom prepovedali nastop na olimpijskih igrah?
Ja, doping je goljufanje, ne? In vsako goljufanje v smislu poštenosti tekmovanja, ne, je potrebno kaznovati. Zdaj, glede na to, da je bil to doping na ravni države, je bila tudi država kaznovana. Je pa vseeno kar nekaj izjem, ne? Znotraj tega, da mednarodne panožne zveze same ocenijo, ali je pri njih stopnja dopinga bila taka, da je to potrebno prepovedati. Recimo pri urodni telovadbi praktično tega dopinga ni, zato bojo tudi ruski športniki, ruski telovadci in telovadke normalno tekmovali na olimpijskih igrah v Tokiju.
Spremljate oddajo Naš gost, dr. Ivan Čuk je z nami, govoriva o vašem delu, o vašem življenju in vsak človek mora imeti tudi nekaj prostega časa, sicer zboli, če si ga ne vzame. Kako vi poskrbite za ravnotežje v življenju s prostim časom?
Ja, rad imam razne telesne dejavnosti. S prijatelji enkrat tedensko igram tu pri sosedih, vaših sosedih na gimnaziji Šentvid nogomet. Drugače pa zelo rad gremo v naravo loviti ribe. V Novem mestu sem član ribiške družine, rad muharim, predvsem muharim, kar pomeni, da ko grem na ribolov, prehodim tam okoli 10 kilometrov. Tako da je to zelo en tak sproščujoč del. V dolini Krke je kar nekaj takih
lepih krajev, ne?
Lepih kanjončkov, kjer ne vidiš nobenega, ne slišiš nobenega in ne vidiš nobene hiše. In si samo z vodo, ki lepo žubori, zelena je Krka, sploh v lepem pomladanskem, pozno pomladanskem in poletnem času. Tako da je to zelo velika sprostitev.
Ja, in potem vzamete knjigo Hermana Heseja, Siddharta, in rečete, jaz sem tudi tak Siddharta, reka da pa vse odgovore.
No, ne čisto, ampak reka ima kar dosti odgovorov, ja. Predvsem gre za to, da si sam sabo, zdaj, včasih se kaj ujame, včasih ne, ampak recimo v ribiški družini imamo nekako tako, da potočne postrvi spuščamo nazaj, ker so avtohtone, šarenko si pa človek vzame tudi za domovjo.
Kaj pa knjige? Katere knjige radi berete, kakšne, po kakšnih segate?
Ker sem bolj raziskovalc, imam bolj rad take, kjer more človek malo razmišljati o tej zadevi. Zdaj, ko sem bil na dopustu, sem prebral recimo Tadeja Goloba, Dolino rož, detektivski kriminalni roman mi je zelo pri srcu. Zdaj, kakšne bolj težke zadeve, jih imam že dosti drugih v življenju, tako da tisto ne, ampak to detektivke pa zelo rad preberem.
In če bi zdaj le rekli, da položite našim poslušalcem nekaj na srce, nek pameten nasvet, neko dobro misel, če malce pobrskate po srcu in razumu, kaj bi to bilo?
Ja, prav gotovo, da se vrnemo na tole, kar smo že rekli, zdrava duša v zdravem telesu. Na zdravje moramo paziti sami v prvi vrsti, ker če pazimo nase, pol prišparamo tudi pri zdravstveni blagajni, potem smo bolj produktivni, boljše volje, družina nas ima rajši. Tako da to mislim, da bi...
Skratka, vabite na Ljubljanski maraton, če vas prav razumem.
Tudi. Kakršnokoli dejavnost, ki človeka, telesno dejavnost, ki človeka osrečuje. Ravno maraton, no.
Povejte.
Kolegi atleti so delali eno zelo zanimivo raziskavo, kjer so ugotavljali, kako dolgotrajen tek vpliva na utrujenost. Oziroma, in so ugotovili, da če je človek že utrujen in gre še na dodaten tek, ne, recimo, da je samo psihično izčrpan, pa da gre potem na dolgotrajen tek, se izčrpanost poveča. Ne, se pravi, da tudi tukaj je treba najdeti en ta pravo razmerje med počitkom in dejavnostjo. Ne. Recimo, jaz takrat, kar sem res izčrpan, jaz takrat najraš spim. In mislim, da je spanje najboljši počitek, najboljša regeneracija. Zdaj, vsaj obstaja tudi sicer kakšne bolj farmakoidne
spodbude
za to, ampak mislim, da to naravne stvari so vseeno bolj učinkovite in pa primerne.
Doktor Ivančuk, se vam bom zahvalila, da ste v svojem urniku našli čas tudi za obisk našega studija. Vam želim še veliko lepih nogometnih trenutkov. Ko bo spet kakšno prvenstvo v orodni telovadbi, vas bomo z veseljem poslušali. Vse dobro vam in vaši družini.
Hvala.
Samo še to naj povem, da je knjiga Prevarani sokoli na voljo tudi po knjigarnah. Saj je, ne?
Ja, tudi gospod Leon Štukal in tovarišija je pa na voljo na fakulteti za šport.
Prav tako priporočamo. Hvala lepa in vse dobro.
Nasvidenje.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.